tuleme veel sõna. Apostel Pauluse esimesest kirjast Korintuse kogudusele 12. peatükist. Alates 12. salmiga, lõpetades 27. Sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihuliikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Sest ihu ei ole mitte üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, ei kuulu ma mitte ihu, kas ta sellepärast ei kuulu ihu juurde. Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, ei kuulu ma mitte ihu juurde, kas ta sellepärast ei kuulu ihu juurde. Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks kuulmine? Ja kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks haistmine? Aga nüüd Jumal asetaski liikmed igaühe neist ihu külgenanda, kuidas ta tahtis. Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääksis ihu? Aga nüüd ongi palju liikmeid, kuid üks ihu. Silm ei või öelda käele, mulle ei ole sind tarvis, või pea jälle jalgadele, mulle ei ole teid tarvis. Vaid palju enam on tarvis neid ihuliikmeid, mis näivad olevat nõrgemad. Ja neid, mida me peame autuiks ihuküljes, me katame isäralise auga. Ja liikmeid, milledest meil on häbi, me jähime kõige enam. Ent meie väärsel liikmeil pole seda tarvis, sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et ta sellele, mis on alam, on andnud enam au. Et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga. Ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed rõõmustavad ühes temaga. Aga teie olete Kristus ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Aamen. Nagu praegu kuulsime, nimetatakse Uues Testamentis kogudust Kristuse ihuks. Sellel võrdlusel on kaks olulist mõtet. Ühelt poolt näitab see koguduse orgaanilist sidet Kristusega. Teiselt poolt näitab see koguduse liikmete omavahelist suhet. Esimene mõte, koguduse suhe Kristusega, tõstetakse eriti esile Efesuse ja Kolossa kirjas. Seal rõhutatakse, et Kristus on pea ja kogudus on tema ihu. Aga Korintuse kirjas, kust me praegu lugesime, siin vaadeltakse Kristus ihu kui koguduse liikmete seisukohalt ja vastastiku suhtumises üksteisega. Selleks, et kogudus võiks maailmas oma ülesannet täita, peab koguduse liikmeskond paratamatult leidma mingisuguse aruka ja asjaliku suhtumise üksteisesse. Apostel Paulus nägi Korintuses hädaohtu just selles. Koguduses olid tekkinud mitmesugused grupid ja omavahel neil gruppidel ei olnud vastastiku üksteise hindamist vajalikul määral. Ja Paulus tahtis näidata, et ühes kohalikus koguduses on iga liige Kristuse ihuliige ja vastavalt sellele tuleb temal ka käituda. Sellepärast oligi siis vaja seda meelde tuletada, millest me praegu lugesime, et kogudus on Kristus ihu. Aga ühtlasi viib see meid ka selle õpetuse juurde, mis siis meile tänapäevani kasuks on. Müüdunud korral me rääkisime koguduses suhetest Kristusega, Täna meie räägime koguduse liikmete suhetest üksteisega. Ma nimetaksin seda osaduseks, aga see on kolmekordne osadus, mida meie loetud peatükist leidsime. Esiteks on koguduse liikmetel ühine elu osadus. Seda näitas meile 13. salm, sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Ühe kaasaegse tõlke järgi on see salm niiviisi edasi antud, sest tõepoolest oleme me kõik koondatud ühes ihusse, ristimise kaudu ühes vaimus. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad. Ja üks püha vaim valati välja meie kõigi jaoks, et sellest jooksime. Nimetatud salmis on olulisel kohal sõna kõik. Paulus tahtis ütelda, et kõik Korintuse koguduse liikmed on Kristuse ihu liikmed, kuigi neil olid oma puudused. Üks oli Pauluse poolt, teine Apolluse poolt, kolmas Keefa poolt, neljas Kristuse parteisse kuuluv. Aga siiski Paulus ütles, tõeliselt olete teie kõik ühe Kristuse ihu juurde kuuluvad. Ja teid elustab üks ja sama Kristuse elu. Kust te olete saanud oma uue elu? Me oleme seda saanud taevast. Ja kõik usklikud inimesed koguduses on saanud seda ühti ja sama elu. Seda elu, mis tuleb Kristuse kaudu. Meie koguduse ühendus ei ole siis mitte väline abinõu, millega me üksteist liidame. Meie ei ole mitte, kui seda võrrelda, nii nagu erned kotis. Et neid hoiab koos väline abinõu, kott. Nii pea, kui see kott ära võtta, sealt ümbert valguvad, veerevad kõik need erned laiali. Ja mõeldav oleks, et mingisuguse sunni tõttu, välise surve tõttu paneks teatud hulga inimesi kokku kogudusesse, aga see ei anna neil oma vahelist elulist sidet. Aga meie oleme nii nagu ihuliikmed koguduses. Meie ei ole ka mitte nii nagu juhuslikult kokku sattunud inimeste hulk, näiteks rautivagunis. Kõik sõidavad sama teed mööda, neil on ühin huvi, et rong jõuaks ikkagi kohale ja õigeaegselt jõuaks kohale. Teatud määral on see neil ühine, aga igaüks läheb jällegi varsti oma teed ja nad ei tunnegi üksteist. Meie koguduses ei ole siis mitte nii nagu rautivagunis inimesed, kes on juhuslikult kokku saanud, kuuleme Jumala sõna ja läheme jälle ära igaüks oma kodusse, ilma et meil edasist huvi üksteise vastu oleks. Meid elustab ühine elu, seespidi Kristuse elu. Ja meid köidab üksteisega just seesama ühine elu printsiip, millest me oleme osa saanud. Sest Piibel ütleb nii, et Issand pani koguduse juurde neid, keda päästeti. Ja kogudus koosneb päästetud inimestest, kes on sellest Issanda elust osa saanud. Seda sama mõtet tõstatas Jeesus esile võrdumiga viinapuust. Mina olen viinapuu, te ei ole oksad. Ja neil kahel on ühine elu. Meie ei saa oksa lahutada viinapuust nii, et meie ühte ei kahjustaks või teiste ei kahjustaks. Nii ka meie oleme Kristuse eluga niivõrd seotud, sest see elu on tulnud meie südamesse, meie ellu, meie hingi. Ja meie oleme ise sellest osa saanud. Maailmas on organisatsioone, mis töötavad koos ja ka teatud aja väga hästi töötavad koos. Neil ei ole hoopiski mitte see ühine elu sid. Neid köidavad hoopis teised asjad. Näiteks neil võivad olla intellektuaalsed huvid ühise eesmärgi saavutamisel. Inimesed, kes taotlevad seda sama eesmärki, tulevad kokku, toetavad üksteist, aitavad üksteist selle eesmärgi saavutamisel. Neil võivad olla majanduslikud huvid. On seal siis mõni põllumiste selts või meremiste ühing. Ja nemad, neil on ühine töö ja ühine huvi ka majanduslikud. Neil võib ka seltskondlik huvi olla. Meie võime väga hästi kujutada inimeste organisatsioone, kes tulevad kokku seltskondliku usu huvi alusel. Aga koguduse osadus ja koguduse ühte kuuluvus on palju sügavamal, sest meid ei liida kokku ühised huvid, isegi mitte usulised huvid. Sest meie ei võta inimest kogudusesse sellel alusel, et inimene ütleks, mul on ka usulised huvid, ma astun ka kogudusesse. Kas me võtaksime? Ma arvan, et ei ütle, et ei, sellel alusel me võtta ei saa. Sest need usulised huvid peavad nii kaugele jõudma, et ta ütleb, mina olen ka uue elu saanud Kristuselt. Ja kui tema on uue elu saanud, alles siis võime vastu võtta, aga mitte sellepärast, et mul on usulised huvid. Inimesed võivad liituda sellepärast, et nende sõbrad ja sugulused on seal. Aga meie ei saa kogudusesse vastu võtta inimest sellel alusel, et keegi tuleks ja ütleks, minu vanemad on koguduse liikmed, võtke mind ka. Sellel alusel ei ole meil võimalik võtta. Sest Issand pani koguduse juurde neid, keda päästeti. Meid huvitab see, kas inimene on pattudest päästetud inimene. Kas tema on uue elu saanud inimene. Alles siis võime teda vastu võtta. Ei tema sõprade kuuluvus ega tema sugulaste kuuluvus ei õigusta teda kogudusesse astuma. Need võivad olla mõnel inimesel kaasnähtuseks. Näiteks inimene on ustlikuks saanud, uuesti sündinud inimene. Ja ta vaatab, kuhu ma siis peaksin nüüd minema, palub Jumala. Ja ta tunneb, et kõige loomulikum on minna sinna, kuhu mu vanemad või vennad jõed kuuluvad, sest ma tahan ju nendega ühes olla, tulen pühab hommikul kodunt välja, loomulikult lähme ühte teed ja sama Jumala koja poole. See on kõrvalnähtus, aga sellel alusel meie ei saa inimest kogudusesse võtta, et tema vanemad, sugulused või sõbrad või vennad või jõed on koguduses. Ja inimene astub kogudusesse selle tõttu, et tema on saanud Kristuselt oma elu. Ja iga koguduse liige on tunnistanud seda, et tema on Kristuselt saanud oma elu. Muidu poleks teda vastu võetud kogudusesse. Ja tema jääb kogudusesse nii kaua kui see elu, Kristuse elu, teda aitab ja juhib. See elu, Kristuse elu, hoolitseb väga imeliselt meie eest. Võtame näiteks inimese elu. Siin on ebatavaline jaotus toimub inimeses. Me sööme sama toitu, aga korraga keha jaotab seda nii, et luud saavad selle osa toidust, mida just nemad vajavad. Lihased saavad selle osa toidust, mida just nemad vajavad. Närvikava saab selle osa, mida tema vajab. Nahk saab selle osa, mida tema vajab. See on väga targasti jaotatud. Ja nii on see ka koguduses. Meie sööme nii ütelda ühte toitu. Kuuleme sama Jumala sõna. Laulame samu vaimulike laule. Palume ühes koos palveid. Ja pange tähele, üks inimene saab ühest asjast kasu koguduses. Teine inimene saab teisest sõnast kasu. Ja üks inimene leiab omal usu toetust just sellest. Ja teine leiab omale usukinnitust just teisest sõnast. Nõnda sageli me oleme Jumala sõna juures ja ei olegi rohkem tarvis kui üks ainus lause. Ja sellest jätkub meile. Juba see aitas meid sel päeval üle selle vajadusest, millega me Jumala kotta olime tulnud. Aga seda teeb Kristuse elu, kui see on koguduse sees. Kui Kristuse elu on koguduses, siis saab iga koguduse liige seal oma osa. Ja kui see elu lakkab koguduses, kui koguduse liige ei ole enam ühenduses Kristusega, mis siis tema saab? Siis tema langeb ihuküljest ära. Ilma eluta ei saa inimene kaua püsida koguduses. Ta võib veel mõne aja väliseid kombeid täita, aga peagi on tunda, et enam selles liikmes ei ole elu. Ja teie teate, mis siis juhtub, kui ühes liikmes ei ole enam elu. Kui ma esmakordsel nägin pidalitõbiseid ja nägin ka seda, kuidas olid nende küljest liikmed ära langenud. Kel sõrmed ära langenud, kel käsi juba otsast ära langenud, sest liige suri ja see langes ära. Nõnda ka, kui inimene ei ole enam, kui vastav ihuliige ei ole enam selle elukeskusega ühenduses, siis langeb tema kogudusest välja. Ja surnud liige kaotab oma koha Kristuse ihus ja tema kaotab ka oma ilu. Näiteks ütleme, et kõrv võib olla väga kaunis liige pea küljes, aga hakkuisi karv eräältä ihmistä. Siis se on surnut karv. Ja tämä on ainut tykikene laivasta. Tämä kautta vama inu, tälle ei ole enää minkisukusta väärtystä. Ja nanta meidän elu on Kristusega yhentatut kui ihu. Kokutuse liikmetel on eluosatus Kristusega ja iga yksik liike peab olema ise seisvalt sellest elust osa saanud. Ja siis vastasti kui üksteisega jagame neid elukogemusi, mis meil on. Ja koguduses on veel üks teine osadus. Ja see on nimelt vastastikune hindamise osadus. Me lugesime 15. kuni 26. salmini neid mõtteid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, ei kuulu ma mitte ihukülge, kas sa sellepärast ei kuulu ihukülge. Tähendab, Paulus arvestab seda, et võib tulla enda ala hindamine. Korintuse koguduses ma kujutan olukorda nii, et seal olid mõned armuanded, mis olid eriti lugupeetud ja hinnatud. Need, kellel olid need armuanded, neid austati, teised ei olnud. Mõnel ehk ei olnud niisugust nähtavat annet, aga ometi ta oli ka päästetud inimene kuulus koguduse juurde. Ja need, kellel ei olnud niisugust austusväärset annet, need vaatasid, no mis kasu minust on koguduses. Minust ei ole siin õeti mitte midagi. Paulus ütles, ärga ala hinnaka seda. Kui Kristus teid on päästnud ja koguduse juurde pannud, siis on teil oma koht Kristus ihu küljes. Kas inimesed teid austavad või mitte? Ja Jumal on ihu nõnda seadnud, et üks liige on auväärsem kui teine. Aga kui ei ole ka nii auväärne, meie katame teda väärtusliku riidega ja selviisil jällegi lisame tema aule midagi. Nii et aga ta peab oma ülesande täitma koguduses. Kõrv ei ole silm. Silm oma säraga on tõepoolest erakordne ihu liige. Ja kõrv ei saa selles asjas temaga võistelda. Aga Paulus ütleks, kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine. Kui sa kevadel vaatad kuldnokka puu otsas ja näed ta liigutusi, sa järeldada, et kuldnokk laulab. Aga kui sul kõrva ei ole, sa ei kuule kuldnokka laulu. Sellest silmanägemisest üksind on vähe. Meie kuuleme maa peal helisid, näeme teine inimene räägib. Aga kui mul kõrva ei ole, siis ma ei saa aru, mida ta räägib. Nõnda on ka koguduses. Iga liige omal kohal, iga liige täidab oma ülesanded. Õnneks see ei võta mitte ära inimese kohta koguduses, kui tema ka ala hindab oma väärtusi, sest Paulus ütleb, eks ta sellepärast ei ole liige, on ikka liige. Kui mõni inimene ka tõesti arvab, et temal ei ole neid väärtuslikke omadusi, mis teisel on, siis ta jääb ikkagi liige liikmeks. Aga mõte on siin väga selge. Ärgu ükski koguduse liige mõtelgu nõnda. Sellepärast, et mul ei ole niisugust talenti Jumala riigis töötamiseks nagu sellel teisel või kolmandal, siis mina üldse ei võta vaevaks, ma ei hakka midagi tegema. See oleks kahju, sest sel puhul jääks sinu ülesanne ihus täitmata. Üks hädaoht on siis enda alahindamine, aga teine hädaoht on enda ülehindamine. 21. salmis oli öeldud, silm ei või öelda käele, mulle ei ole sind tarvis. Või pea jälle jalgadele, mulle ei ole teid tarvis. Sisuliselt tähendas see siis seda, et sina ei ole niisugune nagu mina ja sellepärast ei olegi sind koguduses tarvis. See on enese ülehindamine. Niisugust ülehindamist meie ei tohi enesele lubada. Ja see võib tuua koguduses üsna raskeid tagajärgi. Enda ülehindamine ja teiste alahindamine on murelik nähtus, sest inimene, kelles on pääsenud kordsi ülehindamise vaim, uhkuse vaim, tema on palju enam huvitatud sellest, et teda hinnatakse, kui et Kristust hinnatakse. Ja inimene, kes on uhkusega kord juba rikutud, tema on palju enam huvitatud oma nime tähtsusest kui Kristuse nime tähtsusest. Ja temal on oma koht koguduses ja see paisku silma kuidas koguduse käsi käib kui üldiselt, kas ta sellest nii väga muretseb, see ei puuduta teda enam nii. Aga sellepärast ongi meil tarviline, et me ei sattu ka enda üle hindamisesse. Eks elujuksul ole nähtud neidki raskusi koguduses, kus mõni liige on ennast üle hinnanud. Ja mõni on lahkunud kogudusest, ütlenud, et kogudus on leigi ja tuim ja mina lähen ja asutan ise omaette koguduse. Ja on ka seda tehtud. Mõnel juhtumil, tean, on niisugune grupp vastu pidanud mõne aasta ja siis on ta jällegi kadunud. Ühel juhtumil, ma tean, pidas see vastu üle 25 aasta. Mees lahkus kogudusest sellepärast, et tema armastas teisi ikkagi käsutada ja teised leidsid, et tema käsud ja korraldused ei olnud küllalt põhjendatud. Tal ei olnud ka ametit koguduses, et ta oleks just sellepärast pidanud teisi käsutama, aga temal oli see iseloomus, et tema tahtis seda teha. Ja siis tema läks ja asutas oma ette usklikude gruppi, leidis omale ka pooldajaid ja töötas nagu ütlesin üle 25 aasta, aga siis ta langes ja langes avalikudesse tattudesse. Ja lagunes see inimeste hulk, kes oli tema ümber koondunud. Kahju, et see nõnda on esinenud ja sellepärast olgu see ettevaatuseks meile, et meie keegi ei satuks enda ülehindamisesse. Muidugi, ka see on õige, et ka õiged kogudused võivad langeda ja ka need inimesed, kes kõige parema ja pühama tahtega on Jumalariigi tööd alustanud, võivad ka langeda ja sellepärast iga üks, kes arvab, et ta seisab, katsugu, et ta ei lange. Aga eriti sel juhtumil, kui meie läheme teiste alahindamise peale välja, et sina ei ole niisugune nagu mina, silm ütleb käele, mul ei ole sind tarvis. Aga muidugi on ju silmal kätt tarvis ja nii on ka meil üksteist vaja. See vastastikune hindamise osadus olgu meil Kristuse meeles. Kui meie kaotame armastuse üksteise hindamises ja selle joone, mida apostel Paulus ütleb, arvake armastuse läbi üksteist ülemaks kui see ennast, siis meie ei toimi õigesti ja ei ela enam armastuse printsiibi alusel. Olen ka seda näinud ja ma usun, ehk mõnigi teie hulgast on ka seda märganud, et tõesti inimene on heade kavatsustega ja pühade püüetega tahtnud luua paremat usklikute gruppi, kui teised senini on seda teinud. Aga tema sattus nimelt ühte kiusatusesse. Tema hakkas teisi põlgama. Sellega oli tema armastuse enda ja teiste vahel katki lõiganud. Ja kui mul oleks kõik, aga ei oleks armastus, siis ei oleks minust ühtegi. Tarvitseb ainult armastus kaotada. Ja meie kaotame varem või hiljem osaduse Kristusega. Olgem väga ettevaatlikud, et meie 113. peatüki põhimõtet ei kaota 1. Korintuse kirjas. Siis veel koguduse liikmete koostöö osadus. Üks ihu ja palju liikmeid, ütles apostel. Looduses on nii, et on ka väike ühe rakne elus olend. Ja see sama üks rak täidab kõik ülesanded. See liigub ja see toidab ennast ja kõik muud. Aga mida kõrgemale me tõuseme looduses, seda enam on juba tööjaotus. Ja kui on organism, see tähendab, et üks liige täidab ühte ülesannet, teine liige täidab teist ülesannet. Ja ta on just kohandatud selle ülesande täitmiseks. Nii samuti on ka ühiskonnas. Primitiivses ühiskonnas on niiviisi, et üks mees teeb väga palju töid ära. Perekonna isa, tema hoolitseb perekonna toidu eest, tema hoolitseb põllu eest ja viljasaagi eest, käib kalastab seal kusagil järvel või mererannas. Tema vaatab, et perel oleks riided ümber ja naised oskavad ketrata ja kududa ja kõike seda teha. Riided õmmeldakse ka perekonna liikmetele selga. Kõik üks ja sama inimene teeb kõik tööd ära. Aga linna ühiskonnas näiteks on juba asja organiseeritud palju põhjalikumalt. Siin on inimene, kes tunneb rätsepatööd. Tema teeb seda muidugi palju paremini. kui see, kes teiste tööde kõrval ka lõikus riide tükid kokku ja katki ja ümbles neid kokku. Aga see ei teinud temast veel mitte rätsepa. Ja inimene võib ka kinga valmis teha ilma, et ta kingsep oleks. Ja ainult ta ei tee seda nii hästi, kui elukutseline kingsep seda teeb. Mida kõrgemale areneb inimühiskond, seda enam spetsialiseerub siis ka inimene. Kristuse kogudus, ütleb Paulus, on niisugune spetsialiseerunud inimeste kogu. Üks teeb ühe töö ja teine teeb teise töö. Nõnda me aitame üksteist. Koguduse elu on kõrgelt organiseeritud elu. Tõsi, kui esiteks algab Jumala riigi töö, siis üks mees teeb väga palju töid. Tema kuulutab, tema palub, tema laulab, hakkab koori juhtima, pühib kooselkuruumi põranda, teeb selle uksed lahti. Kõik on ühe mehe käes. Aga see ei püsi mitte igavesti nii, sest varsti tulevad teised. Ja kui töö jaotada, siis iga üks teeb seda paremini. Ja kui keegi juba päris asjatundlikult tuba pühib, siis tema teeb seda paremini, kui see üks mees seda teeks. Ja tema saavutab parema puhtuse seal. Nii on meil ka koguduses mitmesugused tööd. Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine, aga nüüd asetaski Jumal liikmed igaühe neist ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu. Kui see oleks üks liige, siis oleks ainult üks suur liige. Aga nüüd on meil ihu ja see ihu oma mitme külgse ülesande täitmisega täidab Jumala riigi ülesandeid siin maa peal. Koguduses meie hoolitseme siis üksteise eest. Ja vaatame, et meie saaksime üksteisele kasulikud olla. Lugesin hiljuti ühte karismaatilise liikumise raamatut ja seal tõstatati küsimus, mida peaks tegema koguduse liige, kui tema tunneb, et temal on vaimuand või armuand ja seal kogudus ei taheta, et tema seda kasutaks. Mis siis peab tegema? Kas tema peaks lahkuma sealt kogudusest ja otsima oma mõtteliselt nendega ühinema kusagil? Või peaks tema kannatlikult ootama, ehk seisukohad muutuvad? Ja seal anti siis niisugust nõu, et kui sina lähed lihtsalt, otsid oma mõtteliselt ülesse ja hakkad nendega läbi käima ja jätad koguduse sinna paika, siis ei ole sina mitte oma andi kasutanud koguduse kasuks. Siis oled sina kasutanud seda oma heaoluks või oma rõõmuks, aga mitte enam koguduse heaoluks. Kui sina kinni pead Jumala sõnast, et sina kogudust armastad, siis ei saa sina oma tolmu koguduse keskelt enda pealt pühkida ja minema minna sealt, vaid sa pead kannatama koos kogudusega pikka meelega armastust alles hoidma ja sel viisil püüdma leida omale töövõimalus koguduses. Ma usun, et siin nõuanne oli apostel Pauluse nõuandega kooskõlas. Jällegi oli teine küsimus seal, mida peaks tegema, kui meil on ühised vaimulikud huvid, kas meie ei võiks oma ette pidada kusagil väikest palvetundi, sest koguduse keskel meile jääb nagu puudus. Ja siis ta ütleb, nõuandja andis seal niisugust nõu. Ühise palvetunni vastu ei ole meil midagi, aga ole ettevaatlik, sellel on niisugune kalduvus, et see hakkab asendama kogudust. Ja varsti te lahkute ja lõhute sellega koguduse. Ka jällegi üsna mõistlik nõuanne ja ettevaatlik nõuanne. Meil on sellepärast ühine töö koguduses ja meie püüame sellega teenida üksteist nii palju, kui me saame. Olgu kokkuvõttes siis meil öeldud nii, et koguduses oli kolmekordne osadus. See on siis eluosadus, hindamisosadus ja koostööosadus. Kui need kolm osadust on meie juures, siis meie vaatame austusega Kristuse ihule. Pea siis meelsed kogudus, kohalik Korintuse kogudus, Paulus mõtles just seda oli Kristuse ihu, nii nagu kohalik kogudus täna siin ruumis on Kristuse ihu. Kas sina vaatad koguduse peale nii nagu Kristuse ihu peale? Kas sina ütled koguduse aadressil ainult nii austavaid sõnu, nagu sina ütleksid Kristuse ihu kohta? Ja pea meeles need sõnad, mida sina koguduse kohta ütled. Ütled sa tegelikult Kristuse ihu kohta. Kui sinä ütled solvavaid sõnu koguduse aadressil, ütled sinä seda Kristuse ihu kohta. Ütled sinä laimavaid sõnu, ütled sa seda Kristuse ihu kohta. Kui sinä lööd kogudust, sinä lööd Kristuse ihu. Kui sinä okaskrooni vajutad koguduse pähe, sinä vajutad sellega Kristuse ihu pähe. Ja kui sinä sülitad koguduse peale, siis sinä sülitad ka Kristuse peale, nii nagu Kristus seda ka kannatas. Tõsi, see oli Kristuse ihu saatus siin maa peal, ta talus seda, aga see ei tulnud mitte õnnistuseks neile, kes seda teevad. Vennad ja õed, kui ettevaatlikult peaksime meie elama koguduses, kui ettevaatlikult peaksime meie rääkima kogudusest ja kõik need tavalised tagarääkimise jutud ja halvad seisukohad, need paneme täna õhtul Kristus ette ja ütleme, issand, anna andeks, me ei pole küllalt mõistnud hinnata kogudust kui sinu ihu, aga sa oled täna seda meile meelde tuletanud ja aitad me seda tulevikus suudaksime ikkagi meeles pidada. Aamen.